จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเดี๋ยวกันไนท์ตอนที่33นะคะคอนเทนต์วันนี้เกิดจากการส่งคำถามมาทางอินบ็อกซ์ของคุณนะคะเจ้าของคำถามเนี่ยเป็นสาวน้อยนะคะเรียกว่าสาวน้อยเพราะว่าเอวบางร่างน้อยมากทำงานหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นคนที่พูดคุยกับลูกค้านะคะเพื่อหาโปรเจกต์ใหม่ๆเข้าออฟฟิศนะคะเมื่อได้โปรเจกต์มาเสร็จแล้วก็จะส่งต่อให้กับทีมโปรดักชันเพื่อที่จะทำงานนั้นๆให้เสร็จเรียบร้อยก็คือเป็นตัวบัฟเฟอร์นะเป็นคนกลางที่อยู่ระหว่างลูกค้ากับคนทำงานนั่นเองนะคะนี้คำถามที่น้องส่งมาถามนะคะก็คือพี่คะตอนนี้งานเยอะมากเลยนะคะรับงานเพิ่มไม่ได้แล้วลูกค้าขอให้ช่วยตลอดเลยนะคะบางทีเนี่ยโทรมานอกเวลางานชวนทานข้าวเลยนะเพื่อที่จะคุยเรื่องงานเนี้ยให้รับให้ได้นะคะล่าสุดนี่ถึงขั้นแอด IG แอด Facebook มาคุยอินบ็อกซ์ด้วยนะคะขอที่จะให้รับงานตัวนี้ให้ได้นั่นเองนะคะพี่มีวิธีการปฏิเสธลูกค้ายังไงคะที่ทำให้ดูซอฟๆนะคะไม่ผิดใจกันเลยเป็นที่มาของเอพิโซดนี้นะคะโจเลยตั้งชื่อว่าปฏิเสธงานอย่างไรไม่ให้ผิดใจกันนะคะอ่ะตัวคำถามเนี่ยโจมักจะชวนทุกคนคุยแบบนี้ตลอดเลยเวลามีใครเอาคำถามมาถามนะคะหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจมาคุยกันเราในฐานะคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะชวนเขาคุยแบบถอยออกมาได้เพราะเขาอยู่ในตัวคำถามอยู่ในปัญหาบางทีเขามองไม่ออกใช่ไหมคะโจชวนน้องถอยออกมาหน่อยนึงดีกว่านะคะชวนทุกคนถอยออกมาเลยว่ามันมี2เรื่องว่าไหมในคำถามเนี้ยมันมีเรื่องของงานกับเรื่องส่วนตัวปนกันความอึดอัดความไม่สบายใจของเจ้าของคำถามเนี้ยคือตัวงานน่ะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเรารับมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหานะแต่เป็นการเพิ่มปัญหาเพิ่มปัญหาให้กับทั้งทีมข้างในเองนะคะที่ตอนนี้งานก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มปัญหาให้กับลูกค้าด้วยก็คือลูกค้าคาดหวังจะให้มันเสร็จแต่มันจะไม่เสร็จเอานะสิเพราะว่าเราไม่มีมือจะทำละถ้าพูดกันภาษาง่ายๆแล้วเราไม่มีมือจะทำละแล้วก็ทำให้รู้สึกไม่สบายใจก๊อกที่สองก็คือเรื่องส่วนตัวพอเขาพยายามเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเราที่เป็นอาจจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะหรือว่าโทรมานอกเวลางานโจ้ว่าโทรมานอกเวลางานไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าโดยพื้นฐานตอนนี้เวลาเราทำงานแทบจะแยกไม่ออกเนอะว่าเวลาไหนเวลาทำงานเวลาไหนเป็นเวลาส่วนตัวเงี้ยพอบางทีเราต้องรับมือกับปัญหาของตัวโซลูชันที่เขาอาจจะซื้อเราไปแล้วแล้วปรากฏว่าพอมันไปทำงานจริงๆมันอาจจะเกิดเบรกเกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาในช่วงนอกเวลางานอันนี้เรารับโทรศัพท์ได้ไม่มีปัญหาจะไม่รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่พอเริ่มชวนไปทานข้าวเออเฮ้ยนี่เริ่มเป็นเวลาส่วนตัวของเราแล้วมันก็เลยทำให้ปัญหาเนี้ยดูเทาๆตรงที่ว่าพี่เขาพยายามเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกันถ้าเราปฏิเสธงานเนี้ยเรากำลังจะทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือเปล่าใช่ไหมคะดังนั้นแล้วต้องแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันอันนี้คือถอยมาสเต็ปที่1นะคะสเต็ปที่2งั้นมาดูซิปัจจัยของเรื่องงานตัวนี้นะคะมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยในการที่ลูกค้าจะเลือกเวนเดอร์นะคะจะเลือกเวนเดอร์จะเลือกคนอย่างเราเนี่ยให้ไปทำงานด้วยเนี่ยเขาพิจารณาเรื่องไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วมันจะมี4เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือความสามารถของเรานะคะความสามารถของเวนเดอร์ว่าสามารถแก้ปัญหาเป็นคำตอบซึ่งกันและกันในสิ่งที่เขากำลังมองหาได้ไหมอย่างเจ้าของคำถามเนี่ยเป็นคนที่ทำเรื่องของโซลูชันเบสนะคะอาจจะมีอุปกรณ์อะไรมาด้วยเนี่ยแสดงว่าความสามารถและอุปกรณ์ของเราเนี่ยตอบคำถามของลูกค้าได้อันนี้คือปัจจัยที่หนึ่งใช่ไหมคะปัจจัยที่สองก็คือเคมีนะคะลักษณะการทำงานสไตล์การทำงานของเราเนี่ยมันไปด้วยกันได้ดีกับตัวลูกค้าไหมอันนี้เป็นหลายครั้งเลยนะคะที่โจ้เจอว่าแม้แต่ตัวโจ้เองนะคะคือเราที่ RGB 72เนี่ยเราเป็นฝ่ายที่เซิร์ฟ service ให้กับลูกค้าใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีซัพพลายเออร์ของเราที่เราจะต้องทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ RGB 72เองหรือว่าเป็นฝั่งของ Creative Talk Conference เนี่ยโจจะมีลิสต์ของซัพพลายเออร์ของพาร์ทเนอร์เยอะมากบอกเลยว่าในเรื่องนึงเราจะรู้ว่าถ้าเราต้องการเรื่องตัวโซลูชันที่เป็นถ่ายภาพโซลูชันของวิดีโองานนี้มันเหมาะกับคนนี้งานนี้มันถูกจริตกับคนนี้แล้วก็ถ้างานไทป์ที่เป็นลักษณะแบบนี้ต้องการเวลาแบบนี้เคมีของทีมเนี้ยมันเข้ากันมากเราก็จะรู้เลยว่าเราจะเรียกคนไหนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือปัจจัยที่สองเคมีหรือลักษณะการทำงานเข้ากันกับเขาแล้วก็เข้ากันกับโปรเจกต์ที่เรากำลังดูอยู่นะคะปัจจัยที่สามราคาบางคนอาจจะบอกว่าพี่ราคามันอาจจะเป็นปัจจัยแรกเลยหรือเปล่าก็ใช่แต่กับบางคนที่เขาไม่ได้มองเรื่องราคาเป็นปัจจัยแรกเขาก็จะมอง2ปัจจัยข้างบนก่อนอย่างที่บอกเนาะเพราะว่ามันโจมองว่ามันเก่าได้ถูกที่คันมากกว่านะคะปัจจัยที่3ก็คือเรื่องราคาสอดคล้องไหมนะคะแล้วก็ปัจจัยที่4ก็คือเวลานะคะว่าเราสามารถ deliver ได้ตรงเวลาหรือเปล่านะคะต่อให้งานจะคราฟขนาดไหนก็แล้วแต่นะแต่ถ้างานนั้นน่ะมันมาไม่ทันเวลาที่โจ้จะต้องใช้โจ้ก็ไม่เอานะอย่างเช่นสมมุติเนี่ยโจ้ปักวันละว่างาน Creative Talk Conference ครั้งต่อไปจะเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะสมมุติเกิดวันที่1มกราคมอะไรอย่างงี้จะต้องได้วันที่1มกราคมเลยนะปรากฏว่าเวนเดอร์ที่โจพิจารณานะคะโหความสามารถที่สุดละเคมีเข้ากันได้ทุกอย่างนะคะราคาก็ได้แต่เขาไม่สามารถมาทำงานให้โจได้วันที่1มกราเพราะว่าเขาปิดออฟฟิศกันเขาไม่ทำงานเขาจองตั๋วไปที่อื่นเรียบร้อยแล้วโจเอาไหมคะก็เอาไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วโจก็จะต้องทำงานโจมีออเดียนซ์ที่รออยู่โจมีสื่อโจมีทุกคนที่รออยู่ให้เกิดขึ้นให้ได้ในวันที่1มกราคมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นแล้วถ้าเราดูแฟกเตอร์ปัจจัยทั้ง4ปัจจัยเนี้ยที่จะทำให้บริษัทหนึ่งพิจารณารับเวนเดอร์ได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้4แฟกเตอร์เนี้ยในการที่จะปฏิเสธงานนี้ด้วยเหมือนกันทำทุกอย่างให้มันกลับมาเป็นเรื่องงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวก็คือพอปฏิเสธงานเจ้า4แฟกเตอร์เนี้ยที่เขาใช้ในการเลือกเราเนี่ยเราก็จะต้องมีคำตอบของ4เรื่องเนี้ยกลับไปให้เขาได้ด้วยนะคะอย่างน้องที่บอกมาเราก็กลับไปคุยกับลูกค้าก็ต้องบอกว่าโอเค1ต้องขอบคุณมากเลยที่เห็นในความสามารถของเรานะคะปัญหาคือตอนนี้เราไม่สามารถรับงานเขาได้แล้วจริงๆถ้าเราจะแก้ปัญหาให้ด้วยการที่อันนี้ไม่ย้อนกลับไปนะว่าเมื่อไหร่ควรปฏิเสธงานอันนั้นเดี๋ยวเก็บไว้เอพิโซดนึงไม่ใช่เมื่อไหร่ควรปฏิเสธงานโจ้ว่าคุณคิดมาเรียบร้อยแหละว่าด้วยหลายๆปัจจัยแต่ทีนี้ถ้าสมมติปฏิเสธเขาไปข้อความสามารถของเรากับเคมีของเราที่ทำงานด้วยกันได้ดีเนี่ยเราอาจจะแนะนำคนอื่นให้ได้นะคะแนะนำเพื่อนร่วมอาชีพถึงได้บอกว่าอย่าไปมีเลยศัตรูนะคะบางทีเรามีเพื่อนไว้เนี่ยเพื่อที่จะแนะนำให้กับลูกค้าที่เราก็มีคอนเนคชั่นอยู่ได้นะคะกลัวไหมกลัวว่าเขาไปด้วยกันแล้วเขาจะไม่กลับมาหาเราไหมกลัวได้นะจริงๆควรกลัวด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรมั่นใจนะก็คือถ้าคุณมีดีพอเขาก็จะกลับมาหรือถ้าคุณมีดีพอกับคนที่คุณแนะนำให้งานต่อๆไปเขาก็พยายามจะส่งกลับมาที่คุณอยู่ดีนะคะมันถ้าคุณสร้างแต่ศัตรูนะคุณก็จะกินแล้วก็หมดแต่ถ้าคุณสร้างแต่เพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนทั้งทางลูกค้าหรือว่าเพื่อนในแวดวงกันเองกินไม่หมดกินไม่หมดในที่นี้คือทั้งเรื่องโปรเจกต์แล้วก็ทั้งเรื่องopportunity ในโอกาสข้างหน้านะคะวันหน้ามันอาจจะกลับมารีเทิร์นกลับมาด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็แล้วแต่มาแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะหายไปเขาจะรักกันแล้วเขาจะลืมเรานะคะไม่นะคะทุกครั้งที่เขาทำงานนี้เขาจะจำได้ว่างานนี้เกิดจากการที่เราแนะนำไปให้นะคะปฏิเสธแล้วก็บอกด้วยว่าคนที่จะมารับงานนี้เป็นใครนะคะแต่ถ้าปฏิเสธมันมีนะเคสเนี้ยของน้องเนี่ยก็คือปฏิเสธแค่ว่ามันงานมันเต็มมือนะคะแต่มันเคยมีนะคนที่ถูกปฏิเสธด้วยเรื่องราคาทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธงานโจ้จะย้ำกับน้องเสมอเลยอย่าลืมถามมาด้วยว่าสาเหตุที่เขาปฏิเสธเราอ่ะมันเรื่องอะไรนะคะถ้ามาเรื่องราคาเนี่ยราคาเราแพงไปโจ้จะชวนคิดตลอดเลยนะว่า เอ้ยราคาแพงไปอ่ะโอเคมันมี2 อย่าง1คือเขาอาจจะไม่ใช่ลูกค้าของเราคือลักษณะว่าบัดเจ็ตที่เขาเตรียมมามันอาจจะไม่ฟิตอินกับต้นทุนที่เรามีหรือราคาที่เราตั้งราคาที่เราตั้งมันเกิดจากว่าเรามีทีมที่จะต้องเกี่ยวข้องทั้งหมด10คนนะมันก็เลยทำให้ราคาเราจำเป็นจะต้องเป็นแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันน่ะเราก็อย่ามองแต่แฟกเตอร์ฝั่งเดียวของเรานะโจ้มักจะชวนน้องคุยชวนคนที่มาขอคำปรึกษาคุยเวลาโดนปฏิเสธงานเพราะเรื่องของราคาถ้ามีคนทำได้ถูกกว่าเราอะน่าสนใจนะว่าเขาทำอย่างไรเขาบริหารเวลาได้ดีกว่าเราเหรอหรือว่าเขามีต้นทุนอะไรที่ทำให้ถูกกว่าเราได้เขาใช้คนน้อยกว่าเราเหรอ11คนที่เราใช้นี่อุ้ยอ้ายไปหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่าเราพยายามลีนลงมาให้ได้โหเขาทำถูกกว่าเราได้แสนหนึ่งเอ๊ะอะไรนะที่ทำให้เขามีต้นทุนที่ถูกกว่าเราต้องอย่างน้อยๆอ่ะ 50,000 เพื่อที่เขาจะสามารถอัพราคาขึ้นไปได้อีกและทำให้เราตอนนี้แพงกว่าเขาตั้งแสนหนึ่งโอ้โหเขาทำยังไงนะต้องมองแบบนี้นะคะต้องอย่ามองแค่ว่าโอเคเขาไม่ใช่ลูกค้าเราแต่ถ้าจริงๆแล้วเขาควรเป็นลูกค้าเราแต่เราล่ะกลับเป็นเวนเดอร์ที่ราคาแพงเกินไปในตลาดเราจะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเวลาใช่ไหมคะเหมือนกันเวลาถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะรับงานนี้ค่ะด้วยเงื่อนไขของเวลาเราทำงานนี้เสร็จภายใน3เดือนแต่ในขณะที่อีกเจ้าหนึ่งที่ได้งานนี้ไปอ่ะทำงานจบได้ในเวลาแค่1เดือนโอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมทีมเราใช้เวลาอะไรตรงไหนเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเคยเจอนะเคยเจอลูกค้าที่มาแชร์ว่าโอ้เลือกคุณโจ้นี่แพงกว่าแล้วก็ใช้เวลามากกว่าแต่อีกทีมนึงเสนอมาจนผมกลัวครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าว่าเนื้องานของผมเนี่ยมันเยอะนะแล้วเขาเสนอมาถูกขนาดนั้นใช้เวลาน้อยขนาดนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำเสร็จได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเขารับปากไปก่อนก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นสรุปอีกทีนะคะถ้าคุณจะกลับไปปฏิเสธงานลูกค้านะคะคุณต้องปฏิเสธในพื้นฐานของการที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันการจะกลับไปปฏิเสธลูกค้าก็ต้องบอกใน4แฟกเตอร์ที่ปกติแล้วลูกค้าก็เอามาใช้ในการพิจารณาเลือกเวนเดอร์เหมือนกัน4แฟกเตอร์นั้นก็คือความสามารถของเรานะคะการแก้ปัญหาเคมีลักษณะการทำงานของเรานะคะราคาแล้วก็เวลาคุณเลือกดูเลยว่าณตอนนั้นคุณมีปัจจัยอะไรที่ทำให้รับงานนี้ไม่ได้แล้วคุณพุ่งไปที่ประเด็นนั้นนะคะแล้วคุณก็จะปฏิเสธงานนี้ได้อย่างนุ่มนวล นะคะที่นุ่มนวลที่ว่านั้นเพราะคุณไม่ไปแตะเรื่องของเพอร์ซันแลคุณไม่ได้โทรไปโอ้พี่รับงานนี้ไม่ได้อย่าโกรธกันนะหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าไปแค่นี้นะโอเคได้โกรธหรือไม่โกรธ ดีล่ะแต่ถ้าพี่คารับงานนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันจะไม่ได้ทำให้หนูช่วยแก้ปัญหาพี่ได้เลยแต่ถ้าพี่จำเป็นจริงหนูแนะนำคนอื่นให้ได้นะคะพี่คะรับงานนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าพอดีบัดเจ็ตพี่มันไม่สอดคล้องกับทีมที่หนูมีนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆพี่เพิ่มบัดเจ็ตให้หนูได้ไหมอันนี้ถ้าคุยกันเลยนะเพิ่มบัดเจ็ตให้หนูได้ไหมถ้าเพิ่มได้เดี๋ยวหนูไปดูให้แต่ถ้าเพิ่มไม่ได้เดี๋ยวหนูแนะนำทีมนี้ให้เผื่อพี่ไปคุยกับเขาต่อว่าเขาทำได้ในบัดเจ็ตที่พี่ต้องการไหมถ้าทำไม่ได้เขาอาจจะกลับมาหาเราหรือทำไม่ได้เขาอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือเขากันบัดเจ็ตไว้น้อยไปนะคะโทรไปใหม่พี่คะรับงานนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าทีมเต็มมากช่วงเวลานั้นที่พี่ต้องการหนูไม่สามารถจัดคนมาได้จริงๆหนูแนะนำคนอื่นให้ได้ไหมคะพี่นะคะแล้วกลัวได้ไหมที่เขาจะไปกับคนอื่นแล้วไม่กลับมากลัวได้แต่นั่นหมายความว่าเราก็ต้องพยายามดูแลตัวเราเองเพิ่มศักยภาพตัวเราเองทำความสามารถของเราให้อัปเดตอยู่เรื่อยๆเมื่อวันที่มีงานใหม่เขาจะไม่ลืมเราแน่นอนนะคะครบถ้วนเรียบร้อยนะคะกับเอพิโซดที่33นะคะปฏิเสธงานอย่างไรไม่ให้ผิดใจกันหวังว่าจะลองเอาไปปฏิเสธดูนะคะแต่ว่าในเรื่องของส่วนตัวที่เขาพยายามอินบ็อกซ์หรือว่าชวนมาทานข้าวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถพูดคุยได้นะเจ้ายังเชื่อในเรื่องของการที่เราสามารถมี relationship นะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้หมายความแต่เรื่องชู้สาวไม่ได้หมายความแต่เรื่องว่าจะเป็นแฟนกันนะกับคนในการ ทำงานได้จะว่าได้นะคะหลายๆท่านนะคะจบงานกันไปแล้วไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้วทุกวันนี้ยังคุยกันสนุกมากใน Facebook เวลาเจอกันตามข้างนอกนี่โหคุยกันหูดับตับไม้เลยนะคะลูกเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณโจ้วันนั้นแอบไปดูที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไปกินน้ำเต้าหู้ตรงนั้นน่ากินจังเลยช่วงนี้เป็นยังไงเนี่ยทำไมดูผอมลงอ่ะเนี่ยเราคุยกันได้นะคะก็คีปกันไว้นะคะไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวถ้าเราแยกออกจากกันเนี่ยเวลาที่ข้างใดข้างหนึ่งมันมีปัญหามันก็จะไม่ทำให้พังไปทั้งสองด้านด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าสองเรื่องนี้มันเบลนไปด้วยกันได้แหละคุณไม่ต้องไปเป๊ะถึงขั้นว่าตอนเขียนอีเมลเรียกคุณแล้วก็พอถึงเวลาโทรไปอ้าสวัสดีจ้าเธอมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะมันเบลนไปด้วยกันได้ลองรักษาบาลานซ์กันดูนะคะช่วงไหนอะไรที่มากกว่ากันช่วงไหนอะไรที่น้อยกว่ากันแต่ถึงเวลาณตอนช่วงเวลาหนึ่งมันก็จะเดินไปด้วยกันได้เองนะคะเอาล่ะก็อย่าลืมฟีดแบคกันมานะคะหรือว่ามีคำถามอย่างน้องคนนี้นะคะก็พูดคุยกันมาได้นะคะตอนนี้เริ่มมีแฟนเพจอีกตัวนึงนะคะก็คือ Creative Talk Podcast นะคะลองเซิร์ชด้วยชื่อนี้เลยนะคะ Creative Talk Podcast นะคะก็จะเจอ Facebook ที่เราอัปเดตแต่เรื่องของตัว Podcast เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงเพื่อที่จะง่ายขึ้นนะคะในการที่จะไล่ดูไทม์ไลน์เนาะก็จะง่ายดีในการที่จะเห็นคอนเทนต์ของเอพิโซดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของ The Organize หรือว่าจะเป็น Design You Don't See นะคะหรือว่าเป็น Morning Callนะคะ Morning Call Design You Don't See ของพี่เก่งแล้วก็มี Foundercast ด้วยนะคะรายการที่ต้องบอกว่าเป็นออริจินอลของพอดแคสต์ของ Creative Talk เลยก็ว่าได้นะคะช่วงต้นๆเนี่ยเราเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะการไปพูดคุยกับ Founder ที่น่าสนใจนะคะไปดูเคล็ดลับของเขานะว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะคะคุณอาจจะติดต่อในช่องทางของ Creative Talk Podcastแฟนเพจเพิ่มได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะหรือว่าจะฟีดแบคมาทางแพลตฟอร์มที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้อยู่ได้นะคะทั้ง SoundCloud Castbox นะคะหรือว่าจะเป็นตัว Podbean ได้หมดเลยนะคะยินดีรับฟังแล้วก็เผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆมาพูดคุยกันแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ